pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi! Spun aceasta celor care ne recepționează pe calea radioului, pentru că pentru cei care ne urmăresc în acest moment la TV Speranța este prima ocazie. Emisiunea E bine să știi se adresează tuturor cetățenilor României. De ce? Pentru că este o emisiune de consiliere juridică și pentru că orice cetățean al României de-a lungul vieții încheie diverse acte juridice sau fie că vrea, fie că nu este implicat în diverse procese sau conflicte sau dispute. Chiar dacă noi dorim lucrul acesta, este bine să fim informați ce prevede legea noastră, ce ar trebui să facem și să decidem în consecință. Această emisiune juridică de o oră în direct are ca scop prevenția, prin informarea pe care încercăm să o oferim ascultătorilor și telespectatorilor noștri, începând cu această ocazie, așa cum spuneam, ne dorim să vă venim în întâmpinare, astfel încât atunci când veți lua decizii, să luați decizii bune și să nu regretați mai târziu. Alături de mine, în această ocazie, ca de altfel ori de câte ori suntem în direct, având un specialist în drept, de data aceasta se află domnul avocat Sandi Simion. Bine ați revenit, domnule avocat!
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ascultători!
Cu un mic efort și cu o mică întârziere pentru începutul emisiunii datorită traficului, însă apreciez că v-ați pus timpul deoparte pentru a fi astăzi la emisiunea E bine să știi și a încercat să găsim soluții pentru cei ce ne urmăresc.
Da, ne-am străduit, desigur, și am reușit, cu ajutorul Dumnezeu.
Așa este. Așadar, dragii mei, din acest moment, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție, fie că ne ascultați prin intermediul radioului, fie că ne urmăriți la TV Speranța. Oricum, orice cale ați alege, numărul de telefon este același, 021-269-0808. Așteptăm intervențiile dumneavoastră în direct cu întrebări de ordin juridic. Cu o singură mențiune, aș dori să nu discutăm despre pensie astăzi, pentru că acest subiect are o emisiune specială, întotdeauna îl așez într-o emisiune specială, când avem un specialist pe acest domeniu. Pentru restul întrebărilor de ordin juridic, ceilalți invitați în platou, cum este și situația domnului avocat Sandi Simion prezent acum. Se pare că avem deja un apel telefonic.
Alo? Ascultăm.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Din fericire, am o întrebare despre pensii. N-am știut că nu...
Aveți o întrebare despre pensii. Singurul lucru cu care vă pot ajuta ar fi să notez această întrebare și la următoarea emisiune, când vom discuta acest subiect, să o formulez pentru invitat.
Da, deci era vorba de o persoană, bărbat, care dorea să știe când iese la pensie. Are lucrați 35 de ani și câteva luni. Lucrați efectiv cu carte de muncă și...
În vreo grupă specială sau?
Nu, nicio grupă, normal.
Născut când?
Născut în ianuarie 52.
În ianuarie 1952.
Și vreau să știe când poate să iasă.
Pensie la limită de vârstă.
La limită de vârstă sau anticipată. Cea mai, mă rog, chiar și anticipată, orice fel de pensie.
Și să luăm în discuție și anticipat. Am notat, de principiu săptămâna viitoare, la aceeași oră, va fi aici invitat domnul Gelu Panai și vom discuta doar despre pensii. Da?
Da,
bine, la revedere. De aceea am și făcut acest apel, cât de curând vom reveni cu un subiect doar al pensiilor, vom reține o oră întreagă pentru această temă și se cuvine, din respect pentru ceilalți ascultători, să lăsăm celelalte subiecte pentru ocazia de față. Se pare că avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
O întrebare am și eu pentru domnul avocat.
Da?
Așa. Domnul avocat, soțul meu a murit, are un an de zile.
Am
și emoții, de, așa. Eu m-am căsătorit cu el după o căsnicie care am avut de 21 de ani. Așa, și din prima căsnicie am și eu două fete.
Da.
Deci din prima căsnicie am două fete eu. După, da. Cu 21 de ani am stat cu primul soț. Așa. După m-am căsătorit cu al doilea soț, care am stat aproape 20 de ani. Are o fică din altă căsătorie. Acum ce se întâmplă? Noi ne judecăm. Casa este unde stăm noi, unde am stat eu și cu soțul meu, numai eu cu soțul. Fata lui are casă, stă în altă parte. Acum ne judecăm, sau nu știu care o fi situația, că asta soțului era o moștenire de la părinți. Am înțeles că am și eu dreptul un sfert. Fica lui spune că nu am niciun drept, că ei se cuvine totul.
Și sunteți într-un proces de partaj succesoral.
Da, da. Așa, asta o prima întrebare. A doua întrebare pentru domnul avocat, ce vreau să mai spun. Deci eu am o moștenire la Popești, le ordene am avut de la părinții mei după ce au decedat. Acolo fica mea, una din fetele mele, și-a făcut o casă, a avut garsonieră, deci nu mai are, și-a făcut acolo o casă pe moștenirea mea. Dar casa aceea e făcută totuși pe numele meu. Deci fata lui are vreun drept la casa aceea? Asta m-ar interesa.
A doua întrebare.
A doua întrebare.
Bun.
Vă mulțumesc.
Acum cu plăcere. Puteți închide. La revedere. Așadar, prima întrebare, domnule avocat.
Da, nu a fost dreptul... chiar sfârșit de explicită. Să înțeleg că i-a murit al doilea soț și e împartat succesoral.
E împartat succesoral, da.
Da. Deci...
Are dreptul la... Are
cota
soțului?
Legală de 1/4, dânsa e moștenitoare și legală și sezinară, respectiv îl moștenește pe soțul cu cota de 1/4 și restul de 3 pătrimi îi revin fiicii din cealaltă căsătorie a soțului, neavând nicio importanță faptul că acest bun provine de la părinții soțului, pentru că această cotă de 1/4 o primește în calitate moștenitoare, nu este într-un partaj de bunuri comune, ci într-un partaj succesoral. Și atunci dânsa în calitate de soție, după defunctul soț, are dreptul la această moștenire legală în cotă de 1/4. Restul, 3 pătrile, va primi sa.
Deci a reținut bine, doamna noastră, un sfert din acest bun îi va reveni. Acum, pe de altă parte, povestește despre un bun propriu, o moștenire, da?
Pe care s-a construit o casă.
O casă de către una din fiicele dumneaei.
Nu, nepoată, parcă a spus.
Mă rog, o rudă, eu am reținut fică. Fiicei,
ceva de genul acesta, da?
Și întreabă dacă fata soțului dumneaei are vreun drept la bunul acela.
Nu are, pentru că a fost bun propriu, deci iarăși răspundem și nu este bun comun. Dacă ar fi fost bun comun, ar fi avut dreptul și fiica. Și este un bun propriu pe care nepoata s-a edificat o construcție și nu are niciun drept fiica din căsătoria cealaltă a soțului său. Este clar că aceasta nu vine la moștenire, nu este moștenire. Dacă ar fi fost vorba de decesul dânsei și fiica dânsei venea la moștenire, dar nu fiica a fost lui soț, după ce este la moștenire, n-a fost în patrimoniu soților acest bun. Și a fost în patrimoniu dânsei și nu poate să moștenească, dacă e proprietatea dânsei, cum să moștenească fiica pe cineva
viu. O persoană străină, de altfel.
Străină și dânsa este vie, nici n-a murit încă, cum să moștenească.
Se temea probabil și pentru viitor, însă oricum ar fi pe acea fată, nu o privește...
Nu. Doar cele 3 pătrimi de la tatăl său. Deci moștenirea, sigur că este legală, trebuie să... pe toate cele 4 clase de moștenitor, în cazul acesta, cel de-al doilea exemplu, nu are niciun drept.
Acum, făcând o paranteză, se întâmplă de multe ori în procese părțile în dorința avide de a câștiga punctul de vedere pe care îl susțin, să folosească și amenințarea și să spună, dacă nu-mi lași partea asta, ți iau și restul, pentru că pot să-ți iau și de acolo.
A unor se folosește pentru intimidare, exact, pentru derută. De fapt, cam din tot au fost. Să te dezbine, să te intimideze, dar dânsa trebuie să-și apere cu demnitate și bineînțeles că este bine să-și iași un apărător, chiar în acest proces de partaj succesoral, pentru ca să se facă o expertiză corectă, o evaluare corectă, ca ea să-și primească, probabil că va primi o sultă corespunzând valorii de 1/4 din valoarea totală a bunului respectiv. Da.
Da. Da. Domnule avocat, avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua.
O întrebare aș avea legat de cum s-ar face partajul la niște bunuri. Situația stă în felul următor. Părinții au 2 frați. Proprietatea comună este a părinților o casă, un apartament și un teren. Unul dintre frați la căsătorie a primit dreptul să stea în apartamentul părinților. Cei doi, acest copil a discutat cu părinții dacă n-ar trebui să plătească pe soră din apartament. Părinții au spus că nu este cazul, că băiatul are dreptul la poartă din casă pentru că a prestat acolo muncă fizică și a ajutat și la părinți. Acum, după vreo câțiva ani de zile, sora ar avea pretenții și ea la ceva, cu pretextul că ea plătește chirie. Acum nu știu exact cum s-ar putea să menționez că părinții trăiesc.
Da.
Și m-ar interesa să știu cum s-ar face partajul în eventualitatea în care unul dintre părinți ar deceda și ar trebui îngrijit.
Deci vă interesează pentru viitor.
Da, pentru viitor.
Da. Până vă răspunde, dar haideți să vă răspund la întrebare. Partajul în viitor, dacă va deceda unul din părinți, depinde dacă este bun comun sau bun propriu acel imobil. Acel imobil al părinților, care este proprietatea...
Este bun comun,
dobândit în timpul căsătoriei părinților, da?
Da, da, da.
Așa, atunci automat la partaj, la care dintre va deceda primul, supraviețuitorul are dreptul lui de 1/2 din imobil. Și cota de 1/2, la cota de 1/2 are dreptul la 1/4, iar 3 pătrimi din cealaltă doime au dreptul copiii, moștenitorii direcți, deci descendenții direcți. sora, fratele.
Neavând deci, importanță care locuiește în imobil.
Nu
care...
are o singură importanță, că spunea, asta și vreau să am un puțin răspunsul, spunea că cineva îi îngrijește pe părinți. Ar fi ideal, dacă această persoană este dânsă sau celălalt, ca persoana respectivă să facă un contract de întreținere. Și în baza acestui contract de întreținere atunci va moșteni, cu ambii părinți și va moșteni întregul imobil dacă ea se va ocupa și va îngriji într-adevăr. Și dacă vor fi și părinții de acord.
Evident.
Da. Deci da, aceasta va fi.
Că situația se pune că celălalt frate stă în apartament și atunci dacă,
chiar dacă locuiești în apartament
este tot un comun.
Da. Locuind, faptul că fratele celălalt locuiește în apartament nu-i dă niciun drept de
De proprietate
da. Și un drept mai mare la moștenire și faptul că plătește chirie, fiind apartament, probabil... Dar cui plătește chirie părinților, să înțeleg?
Nu. Deci el nu plătește sora, stă în altă parte și ea plătește
chirie. Și sora
zice
că eu plătesc chirie,
deci
și...
Deci ea nu beneficiază momentan de nicio moștenire. Casa este mare,
dar nu, părinții... Nici nu e moștenire, că trăiesc părinții. Deci nu se pune nicio problemă. Dar nici fratele nu va avea mai multe drepturi, nici sora care plătește chirie în altă parte nu are mai multe drepturi. Deci fiecare își va primi dreptul lui. Aceasta doar în situația că fratele care locuiește acolo sau dumneavoastră se va ocupa mai mult de părinți și cu înțelegerea lor va încheia un contact de întreținere cu ei dacă părinții ajung la vârsta neputinței, asta este și așa. Dar deocamdată, în lipsa unui asemenea contract, fiecare își primește cota legală. Adică se va împărți, celelalte trei pătrimi din 1 a 2 se vor împărți egal între toți frații.
Deci trei pătrimi din 1 a 2.
Da.
Deci să înțeleg, deci proprietatea întreagă la decesul unui părinte revine celuilalt. Și adică părintele
Nu așa. Din stat, fiind bun comun, fiecare din părinți, din cei doi sus, că e bun din căsătorie, are dreptul la 1 a 2, proprietate pe 1 a 2. Și atunci dacă va deceda, spre exemplu, tatăl, în momentul când a decedat tatăl, el are bunul moștenit. Deci va fi numai cota de 1 a 2. Și acea din acea cote 1 a 2 o pătrime, și restul de 3 pătrimi din 1 a 2 primesc ceilalți toți copiii. Și se parte egal între ei.
Că cineva, mi-a spus că partea totală a tatălui merge tot la soția supraviețuitoare.
Nu.
Deci numai o pătrime merge la soția.
Sigur.
Bine, mulțumim.
Cu plăcere.
La revedere. Cred că se impune să revenim, pentru că este bine ca ascultătorii noștri să înțeleagă, așa cum spuneați, domnule avocat, un bun propriu al soților pentru a folosi și o metodă plastică. Este ca un măr, să spunem, și în jumătate de măr.
Un bun comun.
Un bun comun, da, nu un bun propriu, bun comun. Da. Jumătate este a unui soț, cealaltă jumătate a celuilalt soț. Când decedează unul dintre cei
și
doi soți...
Și atunci masa succesorală e compusă numai din acea jumătate.
Exact. Da. Când decedează unul dintre soți, discutăm de moștenire doar pe o jumătate. Cealaltă jumătate nu ne atinge.
Pentru că numai aceea a fost partea la, aceea a fost totalul parte.
Exact, deci cealaltă jumătate nu ne atinge.
Nu intră discuție.
Exact.
Sigur că sunt situații, și la prima întrebare și la a doua, sunt situații când unul din moștenitori, fie soțul supraviețuitor, fie unul din frați, fie că renunță la succesiune și atunci devine străin de succesiune prin renunțare, fie că nu acceptă în termenul legal de 6 luni de la deschiderea succesiunii, adică de la deces.
Și atunci nu se bucură.
Și atunci, de partea lui, le revine celorlalți.
Însă aceste jumătăți își respectă regulile conform codului civil.
Și partea cealaltă nu e discuție care a soțului supraviețuitor.
Exact.
Da.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, pace domnului.
Pace, vă ascultăm.
Am și o întrebare de post.
Da.
Am făcut cadastru pe casă.
Așa.
Și n-am reușit, când l-a băgat la intabulare, a văzut că titlul de proprietate nu corespunde cu numele după buletin.
Între nume,
dar scria Sandu Viorel și pe buletin scria Sandu Tache Viorel. Și ne-a respins dosarul și a zis că să schimbăm titlul de proprietate de un an și ceva, nu ne-l schimbă. Ce să fac în situația asta? Vreau să vă întreb. De exemplu, m-am dus la sfat și mi-a cerut ca să fac din nou, că mi-a găsit și măsurătoarea casei la cadastru 147 de metri și eu aveam pe autorizație și pe 105 metri. Lămuriți-mă ce să fac. Nu vrea, zice că să fac de nou autorizație, iar alt bani, altă, nu știu cum să fac.
De fapt aveți două probleme.
Da, da. Și mai mult m-a îndemnat cineva, m-a îndrumat să mă duc la Consiliul Popular să cer cei 10% care s-au acordat, că noi nu i-am luat. Mai se acordă aceasta, că m-a găsit și în teren. Actul mi l-a făcut pe trei probleme. 12, adică 1280 de metri și eu am mai mult teren de la bătrânii noștri. Nu ne-a trecut tot terenul în acte. Și pot să mă duc să-mi dea cei 10% să pot să-i bag în proprietatea noastră.
Să încercăm.
Haideți să o luăm pe rând.
Să o luăm pe rând și încercăm să descălcim și să deslușim această situație.
Să mai rămână doamna la telefon. Da. Mai rămâneți la telefon dacă mai este nevoie de alte întrebări, da?
Nu poate să închide, cred că nu avem ce să mai întrebăm. Ne am edificat, am reținut destul de bine situațiile pe toate cele trei situații.
Atunci ne ascultați, da?
Cu privire la prima întrebare, faptul că probabil că dumneavoastră vi s-a reconstruit dreptul de proprietate în baza articolului 23 din legea 18/1991, Și pentru teren și pentru construcție. Că este vorba de terenul aferent casei de locuit, grădina, curtea și anexele. Acum, faptul că în titlu aveți cele două prenume, din cele două prenume ale celui care s-a construit drept de proprietate, numai unul este redat, aceasta se poate rezolva prin cerere la autoritatea emitentă. Deci autoritatea emitentă, în cazul de față, este comisia, dacă e la București, Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului și dacă este într-un județ, Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate din cadrul prefecturii respective. Deci fie de la București, din cadrul prefecturii această comisie a municipiului sau județeană de la prefectura județului respectiv. Se depune o cerere, se arată situația și ar trebui să rectifice titlul. Am avut chiar și în practică asemenea situație, deci nu e nicio problemă. Dar cerere înregistrată și insistată asupra acestei cereri. De asemenea, cu privire la a doua problemă, problema că la construcție este o suprafață, acum nu știu, desfășurată, oricum, este o suprafață mai mare în realitate, a găsit inginerul expert cadastrist, a găsit o suprafață mai mare la acea construcție și nu corespunde construcția în realitate cu autorizația.
Se întâmplă deseori.
Se întâmplă. Părerea mea că aici nu e nevoie de modificarea autorizației, ci se înregistrează ceea ce a găsit expertul, pentru că și o autorizație este și pentru interpretare logico-literală și sistematică și atacat la textul legii 50/1991 republicată, autorizația de construire se dă ca să construiești ceva. Să mai construiești ceva în plus, nu? Sau să o autorizație pentru desfințarea construcției. Dar cum să cer o altă autorizație în care cel mult, poate să emită un act, un gen certificat, gen adeverință, din care să confirme că, într-adevăr, și că a fost o greșeală de constructor, care nu a respectat toate proiectul și nu se poate emite o altă autorizație în acest sens împreună, că n-ar fi nici legal și, în al doilea rând, și costurile sunt destul de mari. Ar însemna alt proiect care să corespundă cu dimensiunile, ar însemna alt certificat de urbanism, altă autorizație de construire și așa ar mai plăti încă o dată costurile autorizației. Așa. Și cu privire la faptul că și la teren, zice dânsa,
exact,
a fost de la părinți, ar fi primit mai mult, ar fi două posibilități, că depinde ce suprafață de teren. O posibilitate ca în baza vechii cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, care a fost făcută, desigur, dacă i-a dat dreptul până la 31 decembrie 1998, că acesta a fost ultimul termen, face o cerere din nou prin care cer să-i se completeze dreptul de proprietate cu diferența, care nu are pe titlu. Și atunci îi se va elibera un alt act privind reconstituirea dreptului de proprietate care îl completează pe primul. acestea ar fi căile variantele de rezolvare. Da.
Ce ne face cu neconcordanța de nume?
La neconcordanța de nume, aceasta ar trebui să... Păi, rectifică titlul.
Și dacă rectifică...
Titlul din actului de stare civilă corespunde cu numele real. Că dacă n-ar fi corespuns nici aceasta și era o problemă,
atunci
trebuia cu declarații notariale a doi mari, că este una și aceeași persoană. Dar aici, actului de stare civilă corespunde numai că în titlul de proprietate, în loc să-i certifice, să-i înscrie amândouă prenumele, i-a scris doar unul. Și atunci trebuie să rectifice titlul de proprietate. Și, spre exemplu, în ultimă instanță și în ultimă instanță, dacă n-ar găsi înțelegere, ar putea să meargă cu privire la construire și la autorizație, ar putea să meargă și cu acțiune în constatare în instanță, pe constatare în, că prin accesiune imobiliară a devenit proprietar a construcției. Dar și acolo e dificil, că și acolo va plăti taxe de timbru. Doar să fie în situația în care poate primi ajutor public dacă are un venit de sub 800 de lei. Deci acestea ar fi posibilitățile, căile legale de rezolvare a situației.
Mulțumesc frumos în numele doamnei care ne-a sunat. Avem un alt apel telefonic. Preluăm acest apel, apoi o să invităm pe cei ce ne urmăresc la o pauză muzicală. Așadar, alo?
Alo?
Da.
Bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Să vă întreb, soțul meu are o moștenire.
Da.
O parte dintr-un imobil. Părinții lui au murit amândoi. Și noi nu avem copii. Și aș dori să întreb, în cazul în care soțul meu ar deceda, eu aș primi moștenirea lui sau nu?
Nu aveți copii?
Nu.
Și nici soțul nu are copii dinainte?
Nu. Suntem...
Bine, dar... cum n-ați aveți? Adică soțul are frați și surori?
Da, deci soțul are încă 3 frați, au aceeași moștenire cu el.
Am înțeles.
Un imobil este împărțit în 4 părți egale.
Am înțeles. Dar bine, asta... Da, haideți să vă răspund direct atunci și puteți să-și închideți telefon, că ne-am edificat numai întrebarea dacă mai aveți cum n-ați, era care doream să vă adresăm. Da, în situația dumneavoastră, desigur că aveți un drept de moștenire, deci avea un drept de moștenire, adică din cota parte care îi se revine soțului, dumneavoastră intrați în concurs cu colateralii privilegiați, sunteți în a doua clasă de moștenitori și atunci dumneavoastră vă primiți cota legală de 1 a 4. Celelalte 3 pătrimi le primesc frații în calitate de colateral privilegiat. Sau dacă a decedat vreunul din frate, atunci copiii acelui frate. Acum eu v-aș sfătui chiar să trăim soțul și este mai bine să o descurce ei între frați decât dumneavoastră că le veți rămâne cumnată, nu străine, dar oricum cumnată și nu direct frate, deci rudă sunteți rudă prin alianță, dumneavoastră ar trebui să, în calitate de a fi, vă va fi mai greu, și veți strâni la vremea respectivă probabil nemulțumiri și atunci potrivit
preventiv de pe
sigur,
acum
potrivit textul 728 cod civil care spune că nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, soțul promovează o acțiune de ieșire din indiviziune, se face o expertiză, se stabilește dacă este comod partajabil natură, dacă nu este comod partajabil natură. Dacă este comod partajabil natură, ceea ce e greu de presupus, atunci aș primi natură fiecare parte a lui. Dacă nu, atribuie unuia din moștenitori, soțului dumneavoastră sau unuia din ceilalți frați și cel care primește întregul imobil le plătește sulta celorlalți. Da, sigur, aceasta dumneavoastră hotărâți cu soțul și mai ales soțul, că el este în măsură să... Și acest lucru îl pot face și ceilalți cumnați, ceilalți comoștenitori. Deci acesta e modul de rezolvare.
Așa cum spuneam, a sosit vremea să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct la același număr de telefon 0212690808.
Not
Am revenit în direct, după această melodie frumoasă pe care ați urmărit-o, să ne întoarcem la problemele de ordin juridic. Alături de mine, așa cum vă spuneam, se află domnul avocat Sandy Simion și deja avem un apel în așteptare. Alo?
Bună ziua, mulțumesc pentru emisiune și pentru ajutorul pe care ni-l acordați.
Ne bucurăm.
Cu plăcere.
Întrebarea mea este partajul cu primul soț. S-a terminat în timpul celei de-a doua căsătorii. L-am despăgubit pe fostul soț conform hotărârii judecătorești cu valoarea unei jumătăți din apartamentul pe care l-am avut în comun. Întrebarea mea este dacă actualul soț are drept asupra acestui apartament, având în vedere că despăgubirea s-a făcut în timpul celei de-a doua căsătorii.
Ar fi discutabil. Da, trebuie să câteva detalii în plus.
Aparent e discutabil pentru că trebuie stabilite niște condiții. Proveniența banilor, procuratorul de fonduri a fost numai dumneavoastră, spre exemplu, de la primind un ajutor de la părinți sau având dintr-o sumă provenită într-un cont la cec, la bancă, dinainte de căsătorie, că dacă ați plătit-o acea diferență de preț pentru care sunt toți fostului soț, ați primit-o din veniturile bugetul comun, adică din salariul dumneavoastră
împreună cu soțul al doilea,
așa, și bugetul fiind comun, atunci ar la un eventual partaj cu litigios în instanță, soțul poate dovedi acest lucru și atunci cam jumătate din acea sultă s-ar considera că este a lui și ar trebui să primească și poate cere acest drept și să-și primească acest bani. Și în sensul acesta ar avea un drept de retenție asupra acelui apartament în virtutea acestui fapt. Dar nu știm situația exactă, dacă dumneavoastră ați avut, din ce bani ați plătit?
Din banii mei personali, însă deocamdată nu s-a făcut actul. Deci doar am dat banii fostului soț, urmând să mă duc la Circa Financiară și la notar să rectific actul de proprietate. În acest moment se poate spune la notar în rectificarea actului de proprietate că procuratorul de fonduri am fost numai eu. Și să dovedesc acest lucru.
Nu așa se pune problema. Problema spune, banii i-ați plătit mai demult, da?
Da.
I-ați plătit pe bază de declarație notarială?
Da.
Da? Da. I-ați depus la cec, i-ați consemnat la cec pe numele și la dispoziția lui?
Da.
Păi nu, da.
Cum ați procedat?
La notar. La notar.
Deci ați făcut o declarație notarială că și-a primit banii. Da, ei, acolo ar fi trebuit consemnat în acea declarație. Acum, dumneavoastră nu mai puteți decât la când se va ivi un eventual partaj, dacă ar exista neînțelegeri cu actualul soț, prin alte probe, cu proba, cu acte. Spuneți dumneavoastră că din bani personal. În ce sens din bani personal? De unde ați avut acea sumă? O aveați la banc? O aveați la cec? V-au dat-o părinții?
Nu, din afaceri proprii.
Adică vreți să spuneți că aveți o societate comercială?
Da.
Și sunteți acolo asociat unic acolo?
Da, și câștigul de acolo a mers către partaj.
Am înțeles. Dacă aceasta e situația, atunci cu asta aveți de cu veniturile societății, sunteți asociat unic și arătați că veniturile societății nu fac parte din bugetul comun. Așa aveți dovedi.
Și mai am o întrebare. Actualul soț, dacă dă o declarație că nu a făcut...
Că nu a contribuit la plata aceea și nu are pretenții, este bine și asta.
Se rezolvă.
Este bine, dar e mai bine. Vă luați o măsură de siguranță în plus.
Da. Am înțeles. Mulțumesc frumos.
Cu plăcere.
La revedere. Totuși, eu mă întreb, domnule avocat, cum se întâmplă în situația în care să presupunem că cei doi soți fiecare dețin o societate comercială, fiecare în parte, în calitate de asociat unic și veniturile intră la bugetul familial.
Da, aici atunci sigur ar fi tot buget comun, dar chiar în cazul dânsei, dacă, spre exemplu, chiar dacă nu sunt soții, nu sunt ambii asociați, dacă într-un eventual partaj ar putea să facă dovada celălalt soț că totuși capitalul social, când s-a depus, au fost plătit de amândoi din bugetul comun și atunci ar avea dreptul și celălalt soț. Deci de la caz la caz. Dar în cazul care l-ați enunțat dumneavoastră, atunci desigur că dacă amândoi au societate comercială și amândoi aduc bani în casă, atunci sigur că se presupune că la bugetul comun și se dovedește, doar cu diferența că poate să difere. Poate să ai un anumit profit, un anumit venit o societate și un anumit profit alta.
Și are vreo importanță?
Are importanță la contribuție.
Exact.
Ca și la salarii, nu? Ca și la orice.
Însă, necontând momentul în care a fost înființată societatea respectivă, dacă era înainte de căsătorie, pentru că până la urmă e o formă de venit și atât.
Chiar dacă a fost fiind vorba de asociat unic, orică a fost înființată înainte,
societatea respectivă,
este același lucru. Toată problema că într-un eventual partaj poate face dovada unui venit propriu și o contribuție proprie. Că este cea prezumția legală de 50%, nu? Și oricare din sus poate să facă dovada care o contribuție mai mare sau chiar exclusivă, bineînțeles, cu plata unei taxe de timbru corespunzătoare pentru acea diferență în plus.
Evident.
Da.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, Săruminile.
Bine ați venit, vă ascultăm.
Și bun venit în casele noastre pentru că ne sunteți de mare ajutor.
Ne bucurăm, mulțumim.
Am și eu câteva întrebări, două, trei întrebări.
Da.
În 2007,
da.
Am născut în 56, 12 iulie. În 2007 am fost angajat la primărie.
Da.
Eu n-am știut că sunt angajat temporar, dar nici n-a fost vorba că îmi fac o angajare temporar.
A semnat, în schimb, un contract? Ce formă juridică?
Nu am semnat nimic. Deci eu am dus actele ce mi-au cerut, fișă medicală, cartea de muncă și așa, și am început munca pe 15 iunie.
În 2007.
În 2007. Am lucrat paznic de noapte. Am lucrat în 2007, 2008, deci am lucrat până în septembrie.
2010?
Da, nu, nu, în 2007, 2008, până în august. Până în august. Vreun an și ceva am lucrat oricum.
Am înțeles.
Da.
Nu m-a anunțat că, așa zic ei, Comisia Județeană, eu știu cine, a contestat angajarea mea, înțelegeți?
Da.
Așa.
Eu am luat salariul pe ștat ca și ceilalți, 6.400.000 și ceva.
Da.
Dar în schimb, după un an și ceva, am cerut concediu, am depus cerere de concediu, am și numărul de înregistrare. Nu mi s-a dat concediu că primarul era plecat și m-a anunțat vicele că atunci când o să vină o să vedem ce facem. Nu am avut dreptul la concediu, în schimb mi-a promis că mă bagă în șomaj. Când m-am dus la șomaj și am cerut să-mi dea hârtiuța aceea ce-mi trebuie pentru ca să fac dosarul pentru șomaj, eu n-am mai corespuns din niciun punct de vedere. Trebuia să fiu angajat de doi. Deci multe chestiuni pe care eu nu le știu. Înțelegeți dumneavoastră?
Și în realitate nu ați fost angajat deloc sau mai târziu?
Am fost angajat. Deci 15 iunie 2007 am fost angajat. Dar...
Nu a pus. Să vă întrebăm
nu
totuși...
Întrebați-mă dumneavoastră.
Da, vă rog. Deci, dumneavoastră, v-ați angajat, ați spus tacte și ați spus că n-am semnat niciun contract, a știut că sunteți angajat, ați venit la serviciu, sigur, mergând pe o credulitate, ca un om care nu lucrează toată ziua cu așa, nu v-ați luat niște măsuri de siguranță. Ați primit salariul în fiecare lună și până să vă luați concediu de odină. Da. Era primarul plecat, nu vi l-a dat. Dar, întrebarea care se pune este următoarea. Dumneavoastră, ca să v-ați dus să luați șomajul, că v-au anunțat că vă desfac, că nu mai lucrați la ei, că vă desfac contract de muncă, ați primit ceva scris în sensul acesta?
Deci, când a venit domn primar din concediu, mă ascultați, da?
Da, da, cum da. Să nu, cum
am,
să nu.
Am mers la dânsul și am întrebat ce se întâmplă. Și mi-a spus că nu mai poate să mai mă plătească. Din data aia, de atunci.
Verbal v-a spus?
Verbal, da.
Și nu v-a dat nimic la mână?
Mai puțin. Eu îmi depusesem cererea înainte câteva zile.
De odihnă, concediu de odihnă.
Concediu de odihnă. Și mi-a spus că nu am dreptul la concediu de odihnă, dar mă va băga în șomaj.
Am înțeles, dar tot ce v-a spus, verbal, n-ați primit nicio comunicare scrisă?
Nu, nu, absolut nimic.
Bun, către la șomaj, la birou, acolo, au trimis vreo adresă primăria?
Nu, nu au trimis, pentru că atunci când mi-a dat mie ce-mi trebuie pentru dosar și am venit aici, deci eu nu
ce v-au dat ce întreb? Ce înțelegeți prin v-au dat ce întreb? Și v-au dat ceva, o trimitere, o adresă? Ce v-au dat?
Nu, mi-au dat un bilețel pe mâncare specifică.
Un bilețel, un litru de amor.
Pentru ca să beneficiez de șomaj. Deci
eu... Un bilețel scris holograf și cu ștampila primăriei?
Nu, nu.
Dar
nu.
Cum?
Ce anume v-a dat? Ce scria pe bilețel? Ce scria pe bilețel?
Pe bilețel spunea acolo să am angajare de 2 ani, să...
Nu, da, și era tehnoredactat și purta ștampila primăriei sau
nu,
cum?
Nu, nu.
Fără nicio semnătură, fără nicio ștampila?
Probabil că i-au indicat doar ce acte ar trebui pentru deschiderea dosarului de șomaj.
Exact lucrul ăsta, da.
Am înțeles.
O indicație, da.
Bun, și dumneavoastră, asta s-a întâmplat în 2008, în vara, în august 2008, ați spus.
Da, și am rămas acasă.
Păi bun, și de atunci dumneavoastră nu ați cu niciun demers, să încercați să o lămuriți, să mergeți dacă nu la un avocat, să mergeți în instanță, n-ați făcut nimic până acum.
Deci n-am făcut nimic pentru că mi-a zis că o să mă angajeze, să vadă ce și cum, și cartea de muncă mi-a dat-o abia acum, după...
Și în cartea de muncă v-a trecut ceva?
4 luni.
V-a trecut numai 4 luni?
Da.
Dar ați primit banii pe ștat.
Și când v-a dat cartea de muncă?
Cartea de muncă e... Eu știu, poate să fie o lună, ceva, când, 2 luni.
Bun, acum. V-a dat pe bază de semnătură? Aveți o dovadă când ați primit cartea de muncă?
Uite că nu rețin, să vă spun sincer.
Căutați, consultați un coleg și puteți să dați în judecată primăria. Pentru că dumneavoastră, ca să fie contract de muncă, pe durată, au fost până acum, până la actualul cod al muncii, contract de muncă pe durată nedeterminată, cea mai favorabilă, și contract de muncă, v-a spus dumneavoastră, pe durată determinată a dumneavoastră. Dar atunci, instanța o să ceară să În baza actului care ați depus dumneavoastră, v-ați încheiat un contract, altfel nu vă puteau plăti și nu puteau încheia stat de plată.
Sigur că...
Numai le cere să vă să depună la instanță contract de muncă, să vadă pe ce durată era. Și o să vadă, spre exemplu, că la data când dumneavoastră vi s-a spus că nu vă mai poate plăti, nu era prevăzut în contract, chiar dacă ar fi fost contract de muncă pe durată determinată, nu era stabilită data acea limită. Și în opinia mea, cred că nici n-a fost pe durată determinată, așa v-au spus ei. Și o să cereți, pentru că nu v-au făcut, n-au respectat codul muncii în vigoare la acea dată. Respectiv, nu v-au comunicat că a încetat raportul noastră de muncă. Nu v-au dat și nu v-au comunicat în timp acest lucru, în termen legal. Nu v-au trimis adresă către șomaj, n-aș beneficia niciun drept și colegul nostru știe ce are de făcut și vă va ajuta să vă recâștigați aceste drepturi în instanță.
Vă mulțumesc frumos. Mai am o altă întrebare de altă natură.
Dacă este de ordin juridic, vă ascultăm.
Sigur că da, sigur că da.
Da?
Deci spuneți. Eu am avut, deci m-am despărțit în fapt. E chestiune de familie, da?
Da.
În 2002.
Da.
Ea a plecat dincolo în Occident pentru o scurtă vizită și n-a mai venit.
Așa.
Avem bun comun, bunuri comune, inclusiv o viluță, o casă.
Așa.
Casa aceea e părăsită. Deci eu am încuiat, am baricadat tot acolo și a rămas tot ce am realizat în 27 de ani, e baricadat acolo. S-a ales ce s-a ales. În 2000, ea a venit acasă după 5 ani. În 2007 a venit acasă.
Așa.
Cu pretextul că Leia le spală nu știu ce de acolo și așa, și a luat, ce să vă spun, bunuri de îmbrăcăminte și multe altele, înțelegeți noastră? A plecat înapoi și în 2009 a venit și ne-am împăcat. A fost chestiune de o lună de zile. Înțelegeți? Dar n-a fost nicio împăcare, nici aceasta. În schimb, rămâne casa acolo și... mașină, utilaje, mă rog, multe așa. Poftiți.
Întrebați. Care este întrebarea? Întrebați-ne acum. Am înțeles acum, ne-ați descris foarte bine împrejurările, să ajungem la întrebare.
Da. Întrebarea. Deci, divorțul a băgat ea.
Așa.
Așa.
Eu n-am vrut să mai spun ce și cum, am lăsat. Bun, ne-a despărțit.
Ați fost de acord, ați fost
da.
De acord.
N-am fost de acord tocmai. Dumnezeu spune ce a unit el omul să nu despartă și... Deci nu, da, eu n-am fost.
Dar a zis că ați lăsat, de asta am zis.
Căsătoria s-a desfăcut. Eu nu mi-am pus apărător nici la divorț, nici la partaj. În schimb, mie mi-impută, scrie așa, se desface căsătoria din vina amândorora. În schimb, mie mi-impută să plătesc toată suma care a plătit-o aia, 15.450.000. Lucru la care eu am contestat și la Alexandria. În schimb, nu m-am prezentat la primul termen. După toate astea, pentru că eram în perioada când ne-am împăcat, ea m-a sunat până seara. Seara am vorbit cu ea la telefon și a doua zi era instanța.
Am înțeles. Pe partea de divorț vă cer eu că oricum nu mai are nicio relevanță juridică la acest moment. O dăm la o parte, partea da? Cu divorțul. Pe partaj ați finalizat și sunteți mulțumit cum s-a realizat partajul?
Partajul știți cum l-am făcut?
S-a terminat.
Nu, vă spun cum am făcut. Am împărțit toate lucrurile de bun acord.
Dar casa.
Și casa, singurul imobilul, deci casa am scos-o la partea de la partajabilă.
Bun, și procesul s-a încheiat de partaj?
Da, i-am dat tot ce ne-am înțeles.
Și atunci care este întrebarea dumneavoastră pentru noi?
Întrebarea mea e următoarea. Deci, ea e plecată din 2002.
Așa.
Eu am avut grijă acolo și în schimb, eu am avut în toți anii ăștia tot pământul părinților mei și așa, eu am lucrat și eu am dus acolo tot. Eu aici n-am adus nimic la părinți. Înțelegeți?
Acestea trebuia să le arătați în fața instanței...
La partaj.
Deci de partaj.
E o autoritate de lucru de judecat, deci e și autoritate de lucru judecat și prezumția autorității puterii lucrului judecat. În acestea nu mai pot fi puse în discuție la acest moment. Singur lucru, dacă dumneavoastră într-adevăr a scos de la partaj imobilul, înseamnă că acela nu e partajat în această dată.
Nu.
Nu, și acela, dacă se va pune problema și veți dori, îți veți partaja și la acel partaj veți invoca dumneavoastră ca să avut o contribuție mult mai mare la dobândirea, la edificarea acelui imobil. Restul, tot ce a fost cu divorț și partaj până acum, nu mai pot fi pus în discuție. Dacă erați nemulțumit, trebuia să faceți calea de atac în termenul legal prevăzut de legea.
Nu, sunt mulțumit.
Foarte bine, atunci nu se mai pune problema și pentru partea de construcție, dacă veți dori, o promovați o acțiune nouă, consultați un coleg și vă veți dovedi o contribuție mai mare, peste prezumția legală de 50%, da?
Bun, încă o întrebare scurtă.
Chiar foarte scurtă, da, pentru că va trebui scurtă. Să ieșim
de,
din direct.
De la data când a plecat și până acum, păi n-a interesat-o practic de acest imobil. Eu am plătit taxe, impozite...
Am reținut lucrul acesta noi.
Și întrebarea?
Da. Aceasta e.
Întrebarea probabil a ascultătorului cum și-ar putea recupera toate aceste cheltuieli făcute.
Asta am spus, că va dovedi în instanță, îl va sătui colegul, va face probatorul și va dovedi că are o contribuție mai mare, poate chiar exclusivă la acest imobil. Dar asta în instanță va dovedi așa cum îl învață colegul nostru.
Bun.
Da, mult succes.
Vă mulțumesc și multă sănătate. Vă.
La revedere. Din păcate, dragi ascultători, nu mai putem prelua niciun alt apel telefonic. Timpul este înaintat, ne mai rămâne doar un minut la dispoziție. Domnule avocat, din telefoanele de astăzi, în mod deosebit, ultimul apel telefonic, ne întărește din nou convingerea și ceea ce am spus de multe ori la microfon, faptul că este foarte important să-mi administrez procesul atunci când se află pe rol, mai târziu nu mai pot face nimic.
Sigur.
Și
să folosesc cărere de atac și să consult totdeauna, că dânsul a spus, n-am apelat la niște servicii specializate juridici, la avocat deloc, nici la divorț, nici la partaj. Și atunci, sigur...
Îmi asum riscul.
Da. Dar măcar acum, cum a zis, că vrea să-și dovedească autocontribuția mai mare, sigur că va apela probabil că la un avocat ca să fie apărat cum trebuie, da. Da. Da.
Vă mulțumesc pentru prezență astăzi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă aștept înapoi la noi, speranța.
Sper să fim cât de curând din nou împreună.
În speranța că veți reuși să ajungeți, știm că sunteți foarte ocupat, însă timpul pe care l-alocați ascultătorilor noștri consider eu că este un timp de calitate, un timp în care oamenii să afle informații juridice utile.
Da.
Dragii mei, ne luăm la revedere acum. Vă încurajăm, în schimb, să ne urmăriți și săptămâna viitoare la aceeași oră, în cadrul emisiunii Bine să știi, și orice întrebări ați avea din acest domeniu juridic, să le formulați și să ni le adresați cu toată încrederea, în ideea că noi încercăm să răspundem și să găsim o soluție bună pentru dumneavoastră, cei ce ne urmăriți. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine. La revedere!
Da.